Habari za leo rafiki, karibu kwenye kipindi chetu cha leo ambapo tunakwenda kushirikishana mambo mbalimbali ya kufanyia kazi kwenye maisha yetu, kazi zetu na biashara zetu ili tuweze kufikia malengo yetu na kuwa na maisha bora kila siku. Ni mimi rafiki yako Makirita Amani, mwanzilishi na mwendeshaji wa mtandao wa Amka Mtanzania na Kisima cha Maarifa. Leo kwenye kipindi chetu napenda tushirikishane mambo muhimu sana kuhusu wateja wa biashara zetu. Kuna kitu ambacho nimekuwa nakiandikia na pia kukisema mara kwa mara ambacho ni kuchagua wateja wa biashara yako. Au mara nyingine nasema fukuza wateja hawa. Kwanza kabisa uzuri wa kufanya biashara kwenye zama hizi, yani karne ya 21, ni kwamba wewe mfanya biashara unaweza kaamua kwamba ni wateja wa aina gani ambao unawataka. Na sasa hivi unaweza, sio lazima kwamba kila mtu awe ni mteja wako. Na hili ni jambo ambalo nimekuwa na washauri watu sana kuhusu biashara. Usikazane kumuuzia kila mtu. Hakuna biashara ambayo kila mtu atakuwa anaipendelea. Kwa hiyo chagua wale aina ya wateja ambao unaona wanakufaa kwenye biashara yako kulingana na mpango ulionao kwenye biashara, alafu wapatie wale wateja huduma nzuri sana ambayo itawafanya wafurahie biashara yako na pia wawaambie wengine kuhusu wewe. Hivyo basi, kipengele cha kuchagua wateja ambao wanataka kufanya nao biashara na kufukuza wale ambao hutaki kufanya nao biashara ni kipengele muhimu sana, kwa sababu hiki ndio kitaamua kama biashara yako ikue au biashara yako ishindwe. Labda nikupe mfano. Kwa mfano jana, ni mmoja biashara kubwa ninazofanya mimi ni kuuza maarifa kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo nina vitabu ambavyo viko kwenye mfumo wa soft copy PDF, na mtu analipia alafu namtumia kwa njia ya email. Sasa hii ni biashara ambayo inahitaji uaminifu wa hali ya juu sana, kwa sababu mtu hakujui, inabidi akutumie fedha alafu umtumie kitabu. Kwa hiyo mtu anaweza kawa na wasiwasi kwamba itatokea jela mtu akinitapeli. Nimetuma fedha sijatumia kitabu. Kwa hiyo kuna riski kubwa ambayo mteja anaingia pale kwenye kutoa hela yake ili apate yale maarifa. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nasisitiza kwamba wateja ambao nafanya nao biashara, kwanza ni wateja ambao wameshanifahamu kwa kiasi fulani. Kwamba hawa ni wateja ambao wameshasoma makala zangu kwenye Amka Mtanzania, wamesoma makala zangu kwenye Kisima cha Maarifa au sehemu mbalimbali na wakaona huyu Makirita kuna kitu ambacho anacho, hebu ngoja ninunue kitu kutoka kwake. Kwa hiyo kwa maarifa ambayo ameshayapata huko nyuma tayari, hata anapotoa ile hela yake haogopi tena kwamba anaweza akatapeliwa asitumie kile ambacho anakitaka, kwa sababu ameshapata maarifa ambayo yanamfanya amini kwamba atapata kile ambacho anakitaka. Sasa mfano, jana kulikuwa na mteja ambaye alikuwa anataka kupata maelekezo kuhusu blog. Anataka kujua anawezaje kuanzisha blog na anawezaje kutengeneza kipato kutumia blog. Kwa hiyo alinipigia simu na akataka kujua, nikamwambia okay, hiyo ni itabidi nikianza kukueleza itachukua muda, yani itabidi labda ulipela ushauri tutokae tunapoongea. Nikamwambia lakini kuna njia rahisi. Nunua kitabu, kisome chote. Alafu kama kuna sehemu hujaelewa, sasa niulize maswali, itakuwa rahisi, kwa sababu ukiwa umeshasoma kile kitabu nikianza kukuelezea inakuwa rahisi, kwa sababu tayari una maarifa fulani kwenye kichwa chako, tofauti na mtu ambaye hajui kabisa. Sasa yule mteja alikana na wasiwasi. Sasa nikituma hela utanitumia kitabu kweli? Nikamwambia ndio, nitakutumia kitabu. Kama itashindikana, labda endelea kusoma makala kwenye Amka Mtanzania au Kisima cha Maarifa. Ukiona uko tayari kutuma fedha, fanya hivyo. So, akatuma fedha, na kama maelezo nilivyompa, akatuma fedha na akatuma email ili nimtumie kitabu, na nikafanya hivyo, alitumia kitabu. Sasa baadaye kumtumia jumbe kwamba tayari kitabu kimetumwa, akaangalia akasema sijakiona kitabu. Okay, sasa huwa najifunza kwa haya mambo, kwa sababu mtu anaweza asione kitabu kwa sababu labda kitabu kimeenda kwenye spam folder kutokana na jinsi mtu ambaye ametengeneza email zake, au hakumbuki email yake vizuri. Kwa hiyo hatua ya pili kwa wateja wa aina hii, wanawaambia nenda kwenye email yako, alafu nitumie mimi email, alafu nitakujibu kwa kitabu. Kwa nini kamaambia basi kama hujakipata kitabu, angalia kwenye spam folder. Kama hakipo, ingia kwenye email yako wewe, alafu nitumie mimi email, nitakutumia hicho kitabu. Nikijua kwamba kama email yake itakuwa matatizo, huenda kuangalia vizuri ataona, au kama email yake ina matatizo basi atajua kwamba email yake ina matatizo, atanipa email ambayo ni sahihi. Na kwa wote ambao nimekuwa nafanya hivi wanakipata kitabu baadaye. Au wengine wanakuja niambia, oh, nilikiona nilikuwa sijakiona, kumbe labda hakuwa na mtandao au hakuwa nakumbuka email yake vizuri. Kwa hiyo na naelewa hama mba navoenda. Sasa mteja huyu hakunijibu hiyo jana, imekwenda leo asubuhi akaniletea ujumbe kwamba sikujua kama umenifanyia hivi, yote nilifanya unaelekeza nimefanya, na naona umenitapeli hela yangu. Sasa hapo nikashtua kidogo. Sasa huyu mtu nilimuelekeza afanye atume email, hajatuma kitabu, nimuelekeza akitafuta ya kitafuta, alafu analalamika kwamba ametapeliwa hela yake. Kwa hiyo nilimwambia ni kwamba tafadhali nipe namba yako uliotuma nayo fedha ile ya kitabu na kiasi ulichotuma, alafu nitakurudishia hiyo fedha yako. Kwa hiyo akatuma, nikamtumia hela, nikamrudisha fedha yake na nikamwambia samahani kwa usumbufu ambao umeupata. Kwa hiyo tukatumeishia pale. Kwa hiyo unaweza kaona hali kama hii, ukaona bwana amempoteza mteja, imekuaje, na ungebembeleza au ungefanya, lakini unaangalia ile mentality ya mteja wako, unaangalia mteja wako mtazamo wake ukoje. Huyu ni mteja ambaye kwanza hayupo tayari kujifunza, alafu ana mtazamo hasi kwamba labda unamtapeli, labda unamwibia. Sasa hawa si wateja wazuri kwa nao kwenye biashara, kwa sababu mteja kama huyu unaweza ukaweka nguvu zako zote kumsaidia asifanyie kazi ile ambayo unamwambia, asipate matokeo mazuri, alafu akaanza kusema vibaya kwamba bwana huyu alichukua hela yangu, hajanisaidia, hajafanya nini. Kwa hiyo unaanza kutengeneza jina baya la biashara yako, kitu ambacho ni unatakiwa kukipigania sana kwenye biashara yako, lile jina la biashara yako. Kwa hiyo unavyochagua wateja wa biashara yako, chagua watu ambao kwanza wanahitaji kweli kile ambacho unawapatia, ni watu ambao wanahitaji, wako tayari kuchukua hatua ile ambayo unaambia wachukue. Sio mtu tu ambaye amejisikia anataka kujaribu kitu alafu anakuja. Anaweza akaja mtu kujaribu na akapata, lakini unavyoangalia wateja wako unaenda nao, usichukue mtu ambaye mtazamo wake ni tofauti. Usichukue mtu ambaye ni msumbufu. Kuna wateja ambao ni wasumbufu, ambaye kila akija kwenye biashara ni kulalamika tu, kitu kidogo analalamika, unamuelekeza hafanyiki kile anachoelekeza. Hawa ni wateja ambao sasa inabidi uwapunguze kwenye biashara yako, uachane nao, ubaki na wale wateja ambao kweli wapo committed, kweli wapo majitoa kufanyia kazi ambayo unawapatia, kama ni huduma, kama ni bidhaa, wako committed. Hawa, kwa kwenda na hawa utafanya biashara yako vizuri, utaweza kuikuza na utaweza kuwafikia watu wengi zaidi. Kuna sheria tunaita ya 20-80, 28 au 80-20, kwamba nasema asilimia 20 ya faida yako kwenye biashara inatokana na asilimia 80 ya wateja wako. Alafu asilimia 80 ya faida unapata kwenye biashara inatokana na asilimia 20 ya wateja wako. Na maana kuna wateja wachache sana ambao wanakuletea faida kubwa sana, alafu kuna wateja wengi sana ambao wanakuletea faida kidogo sana. Tukija kwenye matatizo ya biashara yako vile vile, kwamba asilimia 80 ya changamoto za biashara yako zinatokana na wateja, zinaitwa na asilimia 20 ya wateja wako. Alafu asilimia 20 ya matatizo yako ya biashara yanaitwa na asilimia 80 ya wateja wako. Kwa hiyo unachotaka kufanya hapa nini? Ni kwamba unahitaji kuwajua wale asilimia 20 ya wateja ambao wanaleta asilimia 80 ya matatizo. Kwamba kuna wateja wale ambao wanaleta matatizo makubwa kwenye biashara. Sasa hawa ndio wa kuwajua, alafu unawapunguza, unawaachana nao. Unaweza tukawaambia tu vizuri kwamba labda ukaomba tu kwamba unaweza kupata huduma zako sehemu nyingine ili kwa sababu huwezi kuna nao biashara yako sana. Sasa changamoto inakuja wapi? Changamoto inakuja pale ambako unapofikiria kwamba lazima kila mtu awe mteja wako, lazima kila mtu anunue kwako. Sasa hapo ndipo ambapo unatumia nguvu zako nyingi, unaacha kuhudumia vizuri wale wateja ambao ni wanataka kile kitu kutoka kwako. Unahangaika na wateja ambao hawathamini hata kile unachokifanya. Hapa ndiko ambapo wafanyabiashara wengi wanapata changamoto kubwa. Ndio maana leo nataka nizungumze nawe kwamba chagua aina ya wateja ambao utawahudumia vizuri na watakwenda nao vizuri, kiasi kwamba kwa wao kufanikiwa kwao ndiko kufanikiwa kwa biashara yako. Nimekuwa naambia watu mara zote, mafanikio yako yanatokana na mafanikio ya watu wengine. Huwezi kufanikiwa kama hujamfanya mtu mwingine afanikiwe. Kwa hiyo kama una wateja ambao tayari ni wao wanalalamika, ni watu kunungunika, hawa kwanza hawawezi kufanikiwa. Kwa kama hawawezi kufanikiwa, hawawezi kufanya ufanikiwe. Alafu mbaya zaidi wanakuondoa hata kwenye ile njia ya mafanikio. Badala ya kuhangaika na wale wateja ambao wanafanikiwa na watafanya ufanikiwe, unapoteza muda na wateja ambao hawatafanikiwa na hawana mpango kufanikiwa. Alafu watanyonya nguvu yako, wanakunyonya nguvu kiasi kwamba unashindwa kuwahudumia wale wateja ambao ni wamejitoa kweli na wapo tayari kufanyia kazi yale ambayo unawashauri. Kwa hiyo ili jambo muhimu sana, chagua aina ya wateja unataka kufanya nao kazi, wale ambao kweli wanahitaji kile ambacho unakitoa na wapo tayari kuchukua hatua. Chagua wateja ambao utawafukuza kwenye biashara yako. Na unavyosema kuwafukuza, sio unawafukuza toka, hapana, unawaambia tu vizuri kwamba naomba tu upate huduma yako sehemu nyingine, au kwa njia yote. Kauli nzuri tu, huna haja kukumbana na mteja kwa sababu huwezi kujua labda kuna siku atabadilika mbeleni arudi. Kwa hiyo usigombane naye, mwambie tu kwamba kwa sasa hivi siwezi kuhudumia, au basi unaachana naye vizuri, ili akupe muda wa wewe kukuza biashara yako. Uache kuhangaika na wateja ambao hawathamini kitu unachokifanya, au wana matatizo yao binafsi. Kwa sababu kitu kingine ni kwamba kila mtu ana matatizo yake. Sasa kuna wengine wana mwingine labda hajiamini, kwa hiyo anaona kila mtu ambaye anamzunguka ni mbaya kwake, au anataka kumdhuru. Anaona kwamba labda ishatapeliwa labda kwa nyuma, alafu anaona kila mtu anataka kumtapeli. Kwa hiyo ni mambo ambayo unatakiwa ujifunze kuhusu biashara yako, na ni mambo ambayo unatakiwa yaelewe kuhusu wateja wako. Nichukua nafasi hii kushukuru sana kwa kusikiliza kipindi hichi, na nina imani umetoka na kitu kimoja au viwili vya kufanyia kazi kwenye biashara yako. Biashara yote unaifanya, iwe ni ya huduma au bidhaa, fanyia kazi ili uweze kwenda vizuri na wateja wako na uweze kukuza biashara yako. Nimesema mara zote, mteja tu sio mfalme, mteja ni rafiki. Mteja ni rafiki, kwamba uwezi kumfanyia kitu kibaya rafiki yako. Uwezi unapenda mambo mema kwa rafiki yako. Na hivi ndivyo hivyo kwenye biashara yako, kwamba unataka mambo mema yatoke kwa wateja wako. Kwa kujitengeneza biashara yako kwenye misingi hii hapa, itaiwezesha biashara yako kukua na wewe mwenyewe kufanikiwa. Nikushukuru sana kwa kusikiliza kipindi hichi. Endelea kutembelea mitandao yetu ya Amka Mtanzania, www.amkamtanzania.com, na Kisima cha Maarifa ambayo ni www.kisimachamaarifa.co.tz. Kuna makala nzuri kila siku za kujifunza na kuhamasika ili uweze kufikia malengo yako. Pia kwa wale ambao wanahitaji kuwa na blog ambayo unaweza kuitumia kutengeneza fedha kwenye mtandao, tunaweza kupata kitabu cha blog ambacho ni kinaitwa Jinsi ya Kutengeneza Fedha kwenye Mtandao Kutumia Blog. Kitabu kinatumwa kwa njia ya email, ni soft copy. Kukipata, tuwasiliane 0717 396253, 0717 396253. Pia kama unataka blog ya kitaalam, yani professional blog ambayo unaweza kuitumia kukuza hadhira yako, wasomaji wako, na baadaye ukaitumia kutengeneza kipato, basi unaweza kujiunga na mtandao wa Mtaalam ambayo inaitwa Mtaalam Network. Unaweza kutembelea www.mtaalam.net au ukawasiliana na mimi kwa ujumbe au simu, ujumbe hasa kwa njia ya WhatsApp 0717 396253. Karibu sana rafiki, tufanye kazi pamoja kama kweli unataka kupiga hatua kwenye maisha yako. Mimi ni rafiki na kocha wako Makirita Amani. Asante.